რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღევანდელი გადაცემა ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ პირველ რიგში ლიტერატურის მოყვარულებისთვის. ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანები, რომლებიც შეგვეთქოს აკეთებენ ერთ ძალიან საინტერესო კონკურსს. ამ კონკურსის, ლიტერატურული კონკურსი წეროს ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაშო სამადაშვილი იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი და ლიტერატურული კონკურსი წეროს, წლევანდელი კონკურსი წეროს ჟიურის წევრი მწერალი ნენე კვინიკაძე. რა არის ლიტერატურული კონკურსი წერო? ალბათ ლიტერატურის მოყვარულებმა, წიგნის მოყვარულებმა კარგად იციან. ლიტერატურული კონკურსის ისტორიაზე ჩვენი განაცემის სტუმრები ალბათ რამდენიმე სიტყვას გვეტყვიან. მე კი განაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ 2007 წელს ჩაწერილი სიუჟეტი, სხვა ჩვენს ლიტერატურული კონკურსი წერო მაშინ ნოემბერში გაიმართა, 19 ნოემბერს გავიდა ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ამ კონკურსზე ეძღვნება. ნახოთ, როგორ ჩატარდა წერო 2007 წლის ნოემბერში. შემდეგ კი გავაგრძელებთ განაცემას.
ლიტერატურულმა კონკურსმა წერო სტარტი აიღო 12 ნოემბერს, როცა მოსახლეობის უმრავლესობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს თუ არ ჩავთვლით, ინფორმაციას მხოლოდ გაზეთებიდან და ინტერნეტიდან იღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული ცხოვრება საქართველოში არავის აუგრძალავს, მასობრივი ღონისძიებები არ იმართებოდა. ამიტომ ბუნებრივია ვერც ლიტერატურული კონკურსის საზეიმო გახსნა ვიხილეთ. თუმცა წერო საბაზგან და ზოგიერთი სხვა კონკურსისგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ ფაქტობრივად თავიდან ბოლომდე ვირტუალურ სივრცეში ეწყობა. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შეხვიდეთ წეროს ინტერნეტ მისამართზე ლიტერატურა G და გამოაქვეყნოთ 5-დან 10 გვერდამდე მოცულობის პროზაული ნაწარმოები ნებისმიერ თემაზე. მერე კი ჟიურის და მკითხველის გადაწყვეტილებას დაელოდოთ. უფრო კონკრეტულად კონკურსის წესების შესახებ წეროს ჟიურის წევრი მთარგმნელი დავით გაბუნია გვიამბობს.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ავტორი უნდა დარეგისტრირდეს საიტზე და სპეციალურ გვერდზე განათავსოს თავისი ტექსტი, რომელიც არ ყოფილა აქამდე გამოქვეყნებული არცად, არც დაბეჭდილი და არც ამჟამად არ დევს ინტერნეტში. და კონკურსის მსვლელობის მანძილზე, სანამ კონკურსი მიმდინარეობს, ავტორის ვინაობა ანონიმური, ანუ ჩვენც ჟიურის წევრებიც ვერ ვხედავთ ვინ არის ავტორი, და ასევე მას შემდეგ, რაც ჟიური წინასწარ შეარჩევს რაღაც რაოდენობას ტექსტების, ეს მინიმუმ 10 მაქსიმუმ 15 ტექსტი, რომელიც ფინალში გავადა, როდესაც უკვე მკითხველები აძლევენ მას ხმას, მაშინაც ავტორების ვინაობა ანონიმურია და ცნობილი ხდება მხოლოდ კონკურსის დამთავრების შემდეგ დაჯილდოების ცერემონიაზე.
ანონიმურობა წეროს განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს. ამ კონკურსში ფაქტობრივად არ არსებობს ცენზურა. ასე რომ მოგონილი სახელით შეგიძლიათ წეროთ ყველაფერი, რაც მოგესურვებათ. თანამედროვე ქართული კულტურის ზოგიერთი სპეციალისტი ამტკიცებს, რომ დღევანდელი ჩვენი მწერლები ჯერ კიდევ ვერ განთავისუფლებულან საბჭოთა კომპლექსებისგან და ახლა უკვე თვითცენზურაა და საზოგადოებრივი აზრის შიში უშლის ხელს კულტურის თავისუფალ განვითარებას. წერომ ეს პრობლემა უნდა მოხსნას. წერეთ თავისუფლად, მაგალითად ჟარგონის ნუშეგეშინდებათ, ნურც ტაბუდადებული თემები დაგაფრთხობთ. რა გენაღლებათ, თქვენს ვინაობას ხო მაინც ვერავინ გაიგებს. მერე კი, როცა კონკურსი დამთავრდება, ჟიურიმ და მკითხველმა შესაძლოა დაგიფასონ ეს თავისუფლება. ამ შემთხვევაში თქვენი ვინაობის გამხელა მოგიწევთ. ლიტერატურული კონკურსი წერო ხომ ფულად პრემიებს ითვალისწინებს. პირველი პრემია 2000 ლარია, მეორე 1000, მესამე 500 ლარი. წეროს ჟიურის წევრი დავით გაბუნია გვახსენებს, რომ კონკურსით ყველაზე აქტიური 10 მკითხველის დაჯილდოებაც გათვალისწინებულია.
ესე ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ ეს კონკურსი ტარდება წელიწადში 2 ჯერ, შემოდგომაზე, შემოდგომობით თუ შეიძლება ასე ითქვას, პროზაში და გაზაფხულობით პოეზიაში. ამ კონკურსის მიზანი არის წაახალისოს ლიტერატურული პროცესები, მოახდინოს სტიმულირება ამ პრემიის დაწესებით და უფრო მეტი ინტერესი აღძრას ადამიანებში, რომ წერონ. დევიზიც ასეთია: გინდა წერო, უნდა წერო.
დავით გაბუნია შარშან ჩატარებული კონკურსის შესახებაც ვკითხეთ. კონკურსის წესებით ხომ წარმოდგენილ ნაწარმოებებს ჯერ ჟიური აფასებს, შემდეგ კი მკითხველი. ასეთ ონლაინ კონკურსებს კი ყოველთვის აქვთ ერთი საფრთხე. Არა პროფესიონალის, ესე იგი ჩვეულებრივი მკითხველის მეტის მეტმა აქტიურობამ შესაძლებელია დაჩაგროს მხატვრული თვალსაზრისით მართლაც რომ საინტერესო ნაწარმოები.
პირველი კონკურსი ჩატარდა შარშან დაახლოებით ამ დროს. შემოვიდა 200-ზე მეტი ტექსტი, ახსოვს, და ვერ ვიტყვი რომ საოცარი შედეგი მივიღეთ, ასე ვთქვათ, რაღაც სასწაული ლიტერატურული შედევრები მივიღეთ, თუმცა ფინალში გასული 15 ტექსტიდან თამამად ვიტყვი რომ მინიმუმ 3 იყო ძალიან კარგზე ცოტა უკეთესი ტექსტი. ეს ჩემი პირადი აზრია, თუმცა ხალხმა მკითხველებმა სხვა ტექსტებს მისცეს ხმა, მაგრამ ჩემი აზრით თამთა მელაშვილის მოთხრობა, რომელიც ნარკოტიკებით მოვაჭრე ქალებს ეხებოდა, 1-2 ესე რქვა მოთხრობას, იყო სრული შედევრი. ასევე იყო არაჩვეულებრივი მწერალი ქალის მაკა მიქელაძის მოთხრობა, ახალგაზრდა მწერალი ქალის ბნებანი, რომელიც სამწუხაროდ ეს ორივე მოთხრობა სამწუხაროდ უპრიზოდ დარჩა, მაგრამ რას ვიზამთ, მკითხველების არჩევანი ასეთი იყო.
ლიტერატურული კონკურსის წეროს ჟიურიში 7 წევრია: თარგმნელები, კრიტიკოსები, მწერლები. რაიმე შეზღუდვა კონკურსში მონაწილეობაზე არ არსებობს. ეს კი უფრო აზარც მატებს წეროს. თქვენმა ნაწარმოებმა შესაძლოა ქართული ლიტერატურის ცოცხალი კლასიკოსის თხზულება დაამარცხოს. წეროს ჟიურის წევრის დავით გაბუნიას თქმით, ამ ხრივ წლევანდელ კონკურსზეც მოსალოდნელია სიურპრიზები.
ასაკობრივი ზღვარი არა შარშანდელ წეროზე უფროსი თაობის წარმომადგენელმა ბატონმა ვანო ჩხიკვაძემ გამოიმარჯვა, ასე რომ ასაკობრივი შეზღუდვა არ დაგვიწესებია არანაირი. წეროს ტრადიციაა ესეც უკვე, რომ იდება როგორც ინტერნეტში ამ ვებგვერდზე literatura.ge, ასევე იბეჭდება წიგნად კრებულები, როგორც პროზაში ასევე პოეზიაში დაიბეჭდა, უკვე ორი კრებული გამოსულია და წელსაც მესამე კრებული იქნება.
და ბოლოს გაგახსენებთ, რომ ლიტერატურული კონკურსი წერო ფარმაცევტული კომპანია GPC-სა და პორტალ ლიტერატურა G-ის ხელშეწყობით ტარდება. ნიშანდობრივია, რომ კონკურსმა სტარტი საგანგებო მდგომარეობის დროს აიღო. მედიაზე შეზღუდვის პირობებში კომპიუტერი ბევრისთვის ერთგვარი საკულტო საგანი ხდება. შედი ინტერნეტში და წერე, მით უმეტეს რომ 7 ნოემბრის მერე ხალხს აწერი ბევრი აქვს. Everyone has had it hard.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემის დასაწყისში ჩვენ მოვისმინეთ ძველი მასალა გასული ჩვენს ეთერში 2007 წელს ლიტერატურული კონკურს წეროზე. ერთი წელი უკვე არსებობდა, ესე იგი ეს იყო მეორე, როგორც მაშო სამადაშვილმა მითხრა, მეორე კონკურსი ჩატარებული 2007 წელს. დიახ, მაშო სამადაშვილი, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლიტერატურული კონკურსი წეროსი და ნენე კვინიკაძე, რომელიც არის წლევანდელი ჟიურის წევრი.
კი ბატონო.
რამდენი წევრია?
6
თუ მალავს.
6 ვიყავ.
არა, ეს როგორი ღია კონკურსია, ისე რომ ამბობთ ვინ ახართ ჟიურის წევრები, არ მალავთ.
ეს ღია თქვით. პრინციპულ დროს არ გითქვამს, მე თქვით რა საკარი.
კეთილი. მე არაფერი არ მითქვამს ჯერ რომ როდის ჩატარდება კონკურსი და შედეგებს როდის გავიგებთ, ყველაფერი უნდა გითხრა შენ, მაშო.
გამარჯობა, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. წერა უკვე თითქმის 2 თვეა დაიწყო, ანუ 22 ოქტომბრიდან ჩვენ დავიწყეთ ნაწარმოებების მიღება. 12 ნოემბრამდე გრძელდებოდა ეს პროცესი და შემოვიდა 455 მოთხრობა, რაც არის ძალიან ბევრი. მაგაზე ნენე ილაპარაკებს კარგად, რატომ არ ავიწყეთ?
კი, მოდი უთხრათ რადიომსმენელს ამ კონკურსის შესახებ, ესე იგი რა ნიშნავს შემოვიდა.
ეს არის პრინციპში ვირტუალური კონკურსი, ესე გამოდის, იმით ელექტრონული,
იმით რომ და ბოდიში ამავდროულად ანონიმური. ჟიურის წევრმა არიცის ავტორის ვინა.
კი, ნამდვილად, სადაც ადამიანები არანაირი კრიტერიუმი არ არის, ანუ შეზღუდვები არის მინიმალური, უბრალოდ ადამიანები ლიტჯის ზონა დარეგისტრირდნენ და განათავსონ 5-10 გვერდის მოცულობის მოთხრობა. მხოლოდ მოთხრობა, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა შემთხვევა, 20 ნაწარმოები დაიბლოკა იმის გამო რომ იყო ამ ფორმის არ იყო, ვთქვათ, იყო ნატყვეტი რომანიდან ან რაიმე მსგავსი მილი.
ლექსი?
ლექსი არ ხო. არა. და აი 455 ადამიანი, რომელსაც უნდა წერა და დაწერა ეს მოთხრობები, ჩვენმა ჟიურიმ განიხილა, იმუშავა. ანუ პირველივე დღიდან დაიწყო ჟიური მუშაობა, უბრალოდ ამ პროცესში ამ სამკვირაში ვიდრე ჟიური კითხულობდა ნაწარმოებებს, ანონიმური იყო ჟიურიც და ჟიურისთვის ანონიმური იყო ავტორებიც, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს, მაინც მე მგონია რომ ეს სამართლიანობისთვის აღებული კრიტერიუმია, იმიტომ რომ ყველა-ყველას ვიცნობთ, რაღაც ძალიან პატარა ლიტერატურული წრე და ცოტა ძნელია სუბიექტურობას გაექცე, თქო ვინმეზე თუ ვინმესთან თუ მეგობრობ და მით უმეტეს ხშირად ერთ და იგივე ადამიანები წერენ ხოლმე წეროსთვის.
და რა შეიცვალა მაშინ იქნებ გითხრა რადიომსმენელს, გასაგებია რომ ეს არის ელექტრონული ელექტრონულ ფორმატში გამოქვეყნებული, ხო? მოთხრობები. მაგრამ რა თავიდანვე ასე იყო?
კი, ეს არ არაფერი არ შეცვლა, ერთადერთი რაც წელს არის განსხვავებული და ძალიან მიხარია, გაიზარდა საპრიზო ფონდი. ანუ აქამდე პირველ ადგილზე გასულა და მენიღებდა 3000 ლარს, წელს აიღებს 4000 ლარს და მგონია რომ ესეთი ხელშეწყობა კარგი, ანუ თუ ეს მზარდი იქნება და რაღაც ტრადიციად გადაიქცევა, ძალიან სასწაულია.
რამდენი ადგილია?
3, ანუ 4000 ლარი და წერო, შემდეგ 2000 ლარი და 1000 ლარი და ასევე ჟიურის პრიზი გაიცემა ცალკე 500 ლარის ოდენობით, რომელსაც იმის გამო რომ ჟიური პირველ ეტაპზე ეთიშება კონკურსთან, ანუ ისინი არჩევენ მხოლოდ მოკლესიას, შორტლისტს ეგრეთ წოდებულს და შემდეგ ჟიურის საქმე მთავრდება აქ. შემდეგ კითხველების გადასაწყვეტია ვინ აიღებს ამ საპრიზო ადგილებს. ეს ერთი მხრივ არის ხოლმე კრიტიკის საგანი,
ხო და ეს ვიღაცებმა რატომ უნდა გადაწყვიტონ? კი, ხო, ვერ ვიხსენე კონა ჟიური.
არა. ვიღაცებმა რატომ უნდა გადაწყვიტონ კონკურსის ბედი, მაგრამ საბოლოო ანგარიში წერო არ არის მხოლოდ ავტორების კონკურსი, ეს არის მკითხველების კონკურსიც და ამ რაღაცა კულტურის ამაღლებასაც შემეძრეთ ხელს უწყობს და მე როდესაც ორგანიზატორი არ ვიყავი და მკითხველი ვიყავი წეროსი, ძალიან მიხაროდა რომ ჩემ ხელში რაღაც იყო. თან მით უმეტეს ერთ ადამიანს მხოლოდ ერთ ხელ შეუძლია თავისი თუნდაც მეგობრისთვის.
აი ტექნიკურად როგორ ხდება ეგ?
ტექნიკურად ხდება ესე, საიტზე შედის მკითხველი,
რეგისტრირდება
და აძლევს ხმას ნაწარმოებს.
ორჯერ უნდა რეგისტრირდეს?
არა, ვერ დარეგისტრირდება. Ну, აი ხა მეილს თუ შეცვლის და სხვა სახელი და გვარი და იდენტობას თუ შეიცვლის, კი, მაგრამ მაინც ეგ კრიტერიუმი არის,
რომ ამდენს უიწოლებს სასაკითხად ეს. ხო, ეგ გამართლებული იყოს.
კი, ძალიან გამართლებული იყო და
ხო, ხო, ძალიან რთული.
არა, ძალიან რთული არ არის ნამდვილად.
ხო, ეს არა ქვია. და აძლევს ხმას
რამდენი
დატოვა ჟიური ბერენენეს კითხავ, მაგრამ მაინც რამდენი?
16 ნაწარმოები, ეს ადამიანები არიან ასე ვთქვათ ფინალისტები და პლუს მათი მოთხრობები შედის კრებულში, რომელსაც წერო ყოველ წელს გამოსცემს და წელსაც ტრადიციულად 11 დეკემბერს, როდესაც იქნება გამარჯვებულების დაჯილდოება, 11 დეკემბერს 7 საათზე წერალთა სახლში, აქ წამკრებულებს დავარიგებთ, ანუ ყოველთვის უფასო ხოლმე.
გამარჯვებული გამოდის 1 2 3 4
4
ხო, იმედია მოვლენ ჩვენს გარეცემაში. ძალიან მინდა რომ ინკოის ბოლოს მოიყვანო, თქვა იქეთ აპარასკებს მოვიდნენ, წეროს, ხო, გამარჯვებულები და გვიამბობ. 16 ნაწარმოები 300 თუ 400?
455.
მართლა 455 წაიკითხე.
წავიკითხეთ
და მე მე იყო ხოთაშორის ჩემპიონი ჟიურიში, ყველაზე პირმა დამთავრა კითხვა და ამას ყველგან მამბობდა.
თან ეს არ ვიცოდი მე რომ ჩვენი მუშაობა ასე ვთქვათ გამჭირვალეა. აქ ვერ მოიტყუები რომ წაკითხული არა გაქმოდა.
იმიტომ რომ ჩვენი გვერდის ადმინისტრატორი ლიდჯის მუდმივად ადევნებს თვალს რა ხდება, იმიტომ რომ ჟიური როცა მუშაობს შეფასებას უნდა დაწეროს და თუ ონლაინ არ არის არ კითხობს და შეფასებას არ წერს, ცხადი ხდება რომ არ მუშაობს. თუმცა ეგეთი პრეცედენტი არ ქონია.
455 ნაწარმოები კიდე უნდა შეაფასო?
კი, რა თქმა უნდა. რომელიც ვერ გადავა ზღვარს და რომელიც
აი რატო არ ვარგოდა? უნდა დავწეროთ თუ არ მოგვეწონა?
არა, კომენტარის სახით ეს უკვე განხილვების დროს აქ უბრალოდ ქულების მიცემა ხდება.
აა
კი ბატონო, ეს არის რაღაცა -1, 0 და 1. ასე ვთქვით.
ხო, 455 ნაწარმოების შესახებ რა თქმა უნდა არის და უბრებთ ახლა ყველაზე. აა უკვე იცი შენ ავტორები?
აა იცით როგორ არის? მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ აბსოლუტოდ კომფორტული არის ჟიურის წევრისთვის მუშაობა, როდესაც თქვათ ავტორი არ არის ცნობილი, არ არის მითითებული, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს ერთგვარი მოგზაურობაც არის, აღმოჩენაც არის და ყველაზე მეტად მე მგონი ის გიხარია, რომ რა თქმა უნდა არსებული ავტორის გამარჯვება და წარმატება ძალიან კარგია, მაგრამ აღმოჩენებს უფრო დიდი სიხარული მაქვს, მე ასე მგონია. საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ რაღაცნაირად რამდენიმე ავტორი სულ ბოლოს უკვე როცა შედგა ეს ასე ვთქვათ მოკლე ნუსხა, მას შემდეგ გავიგეთ, მაგრამ მაგალითად არის ჩემი ფავორიტი მოთხრობა, რომელიც ამ წუთამდე არ ვიცი ვინ არის მისი ავტორი და გამეხარდება თუ ეს იქნება მართლა ახალი ავტორი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აი 100%-ით 100-ვე ქულას მე მას მივცემ.
ხო, მაგრამ გული დაგწყდება თუ კითხველი არ დააფასებს შენ.
ცხადია, ეს რაღაცნაირი დისკომფორტი მაინც მაქვს, იმიტომ რომ წაგვაკითხონ 455 მოთხრობა და
ხო და მე არჩეულმა არ გაიმარჯოს,
ძალიან საწყენი იქნება, ცხადია, იმიტომ რომ არის რაღაცები, ასე აი აბსოლუტოდ ესე სუბიექტურად გულშემატკივრობა.
აი რა მაინტერესებს, რო არიცი ავტორი? რაღაცებს ხდები, მართლა საინტერესო არის.
ხდები.
არ მომეხა ძალიან არა კორექტულ რამს ვიტარა, პოლიტკორექტულ რამს კითხავ, მაგრამ მაინც არ შემიძლია არ კითხო, ქალის დაწერილია თუ კაცის მაგალითად.
როგორც წესი.
ასაკი.
ჩვენ რაც არ უნდა პოლიტკორექტულ.
ვიცი, მაგრამ რა ვქნა. არა, საინტერესო. არ მჯერა, რომ ამას აი არ ფიქრობ საერთოდ.
ხო, რაც არ უნდა ამას ვამბობდეთ და შესავალს უკეთებდეთ, ეს ასეა ხოლმე. ყოველთვის იწყებ ფიქრს ყოველ შემთხვევაში ამაზე, რომ ქალი ავტორი, კაცი ავტორი. მე ძალიან მაინტერესებს და ასაკობრივი ჯგუფი და მე ვიკითხე ზოგადი გამოცდილება როგორიც არის, იმიტომ რომ ეს ყველაზე კარგი საშუალება ალბათ რაღაცნაირი სურათი წარმოიდგინო და აი რელიეფი დაიხატოს მიმდინარე ჩვენი, რა ვიცი, ცხოვრების ალბათ, იმიტომ რომ ჭარბობდა დეპრესიული ტექსტი. რასაც მე ვუკავშირებ იმას, რომ ახალგაზრდები არიან მეტწილად ავტორები თქო, აი ესეთი ის მქონდა ჩემთვის და ალბათ ამასახში ჩვენ ყველა ასეთ რაღაცნაირად უტოპიურ ტექსტებს წერდით. შეიძლება ეს იყოს.
მაგრამ არის, იცი რა, არის დეპრესიული ტექსტი და არის დეპრესიული, მაგრამ გაბედული და პროვოკაციული. არის ლირიკული დეპრესია, რომელიც
რომელიც კი ბატონო, ასევე არსებობს, აი მაგალითად რომ შევადგენოთ ალბათ Facebook სტატუსებს, ყველაზე კარგად ვიტყოდით, ხო, არსებობს ხოლმე რომ დღეს რა ცუდი ამინდია.
ხო.
და არსებობს თქვათ რაღაცნაირად იმაში ფორმაში მოქცეული ასეთი თუნდაც ამინდის პროგნოზი, ხო? ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ უმეტესწილად მართლა პირდაპირ გაგებით ამინდი მეტეოროლოგიურ პროგნოზს გვთავაზობდნენ და ხიშები ავტორები. რაც იყო იმ თავით და ეს არანაირად არ იყო გამართლებული. ცხადია, ჩემ შემთხვევაში დაწინაურდნენ ის ავტორები, სადაც იუმორი იყო ასე ვთქვათ წამყვანი, იმიტომ რომ რამდენიმე ავტორი იყო ისეთი გაბედული, რომ ფანტასტიკურად თამაშობდა და იყო აბსოლუტურ ფორმაში, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი აღმოჩენა ის იყო, რომ რაღაცნაირად თითქოს ეს ყოველდღიური თუნდაც საგაზეთო სტატიებიდან ნაწყვეტები ან ტელე საინფორმაციო გამოშვებებიდან რამდენიმე ავტორს ისე კარგად ჰქონდა მორგებული და გააზრებული ჰქონდა რომ ლიტერატურული ტექსტისთვის იყენებს ამას.
არის იუმორი, არა, ანუ იუმორის დეფიციტი ჰქონდა, ვამბობდი დიდი ხნის წინ. ეხლა როგორ არის საქმე?
მეტწილად იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ასეთი ძალიან ცოტა ტექსტი შეგრჩოდა. თუ შეგრჩა, მე მგონი ყველა მოხდა, ან რა გამონაკლის შემთხვევებით, რაღაც 3-4 ტექსტის გარდა, რომელსაც ალბათ ვიტყოდი რომ მაინც გული დამწყა, ყველა მოხდა ფინალში, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია სხვანაირად, ბევრი ტექსტი იყო ცხადია ისევე აფხაზეთის თემაზე და მე ერთგვარი ის გამიჩნდა, იდეა გამიჩნდა, რომ რაღაცნაირი სხვანაირი მუშაობა არის საჭირო, იმიტომ რომ ისევ იქ ვდგავართ, რომ მოუქნელია ჩვენთვის, ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი თემები, იმდენად სწორხაზოვანი, ისევ პლატატებად დარჩენილია, რომ ვერაფრით ვერ შევედით, როგორ თქვა, ის სწორ, ალბათ მაინც მგონია, რომ ისევ და ისევ კარგი იქნება, რომ სკოლის ასაკში არსებობდეს, სასკოლო პროგრამაში არსებობდეს, არ ვიცი კრეატიული წერის საგანს დავარქმევ თუ რა, იმიტომ რომ ყველა მწერალი ვერ გახდება, ყველა დრამატურგი ვერ იქნება, მაგრამ თუნდაც გასაგებენაზე დაწერილი პრესრელიზები გვექნება, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ
ხო, მეტი შემოქმედებითი
თვა.
ხო და ეგ აი აფხაზეთი რო ახსენე, აქაც შეიძლება ალბათ დადგენა, ნუ ეჭვი რამდენი წლის არის ავტორი.
ჩემთვის როგორც წესი შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ვწდებოდი ხოლმე, მაგრამ აბსოლუტურად საგრძნობი იყო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, თუ გენიალურ შემთხვევასთან აკვაქვს საქმე, ხო, წარმოუდგენელია, ხა 18-20 წლის ახალგაზრდამ ისეთი ტექნიკური, ანუ ტექნიკურად ასეთი სრულყოფილი შესრულება შემოგთავაზოს. ასე მგონი, თუ არ აკვაქვს საქმე მართლა რაღაც მოვლენასთან, ხო? იმიტომ რომ იყო იქ ტექსტები, აი მაგალითად რაღაც გაბედულიც, თითქოს რაღაცნაირად საინტერესოც, მაგრამ ეროტიკაც იყო ალაგ-ალაგ. მაგრამ მაინც იუმორი და ეროტიკა მაინც გვაკლია ხოლმე ეს.
ხო, ხო, გვაკლია და ამიტომ ამბობთ. სერიოზული პრობლემა არის ჩვენი მწერლობის.
კი ბატონო.
იუმორი ძნელი დასაწერია და ეგ მე მგონი ზოგადი ტენდენცია ხარ.
ხო, იცი არის, ალბათ თქო, ეგეც არასწორი ის არის, მე მგონი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ შეგვიშეგ ყველაფერზე ხუმრობა შეგვიძლია, ასე ვთქვა, ხო? ლიტერატურა ხო ეს საშუალება არის, კინოც ეს არის ხედავ, მაგრამ ახლა ლიტერატურაზე ვლაპარაკობთ, რომ არ არსებობს თემა, რომლის და აქ შეგხვდება, გხვდება ჩვენ რამდენიმე ტექსტი, რომ ვთქვათ, აი დედის გარდაცვალებაც კი ძალიან საინტერესო მოცემულობაში აქვს ჩასმული ერთ ავტორს, მაგალითად. ერთს ძალიან ესეთი, როგორ ვთქვა, სასტიკი დიაგნოზი აღმოაჩენს, ეს ჩემს საყვარელი მოთხრობა არის, ერთი სული მაქვს, გავიგო ვინ არის მისი ავტორი, როდესაც ახალგაზრდა ბიჭი ემიგრაციაში ყოფი ქართველი გერმანიაში მცხოვრები აღმოაჩენს, რომ ძალიან ესეთი პრობლემური შემთხვევა აქვს სასქესო ორგანოს მისას და მიდის უროლოგთან გერმანიაში, რომელმაც იცის ქართული, ქართულად ესალმება და ასეთ რაღაცას ეუბნება, რომ მე ნამყოფი ვარ საქართველოში, მაგრამ მხოლოდ აჭარაში. აჭარის მაშინდელ თავრობის მეთაურთან გამომიძახეს. კი ბატონო, ხო, არა კონკრეტებს ახალს დაგვარს, იმიტომ მათ ჭირდება და ჩემი დახმარება. ორჯერ საკუთარი თვითნავით ვარ ჩასული, ესე უყვება უროლოგი და ის არის უროლოგი, გერმანელი უროლოგი არის აბსოლუტურად შეყვარებული ამ დიქტატორში. მისინება რო იყოს ამ დერეფანში დაკიდებდა მის ფოტოსაც, მაგრამ ცოლმა ურჩია რომ აი დიქტატორთან აქვს საქმე და არ იქნება ეს კარგი. მე მართლა შეყვარებული ვარ ამ ავტორში, ვინც არ უნდა იყოს ის, იმიტომ რომ ეს მომწონს, რომ რაღაცნაირად ბჭყალებში თუ ბჭყალებს გარეშე რაღაცნაირად ჩვენი მაკულატურა, რომელიც გროვდება, შეგეძლოს რომ აიღო ამას, დაცინო თუნდაც და გათავისუფლდე, არ ვიცი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ბრწყინვალედ იკითხება ეს მოთხრობა.
და არ არის ისტერიული.
კი,
ჩვენ თქვი რომ ეს მაინც ისტერიულობა
ეტყობა, რომ რაღაცნაირად ფორმაც მოძებნილი აქვს და სტილის განსაზღვრული აქვს და ამ
ფორმაზე ვფიქრობ. ახლა მოისმენთ მუსიკას და კიდევ 10 წუთი გვექნება რომ ვისაუბროთ წლევანდელ ფესტივალ, წლევანდელ კონკურს წეროზე.
Kizemahe. Followed her to the station with suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, when all your love's in vain.
All my love's in vain.
When the train pulled up to the station, I felt so lonesome, and I could not help but cry.
All my love's in vain.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა და ვუსმენთ მაშო სამადაშვილს, ლიტერატურული კონკურსის წეროს ერთ-ერთ ორგანიზატორს და ნენე კვინიკაძეს, წლევანდელი ლიტერატურული კონკურსის წეროს ჟიურის წევრს. გოგოებმა გვიამბეს იმ
450
ხო, სხვა შორის მაინტერესებს, უფრო მეტი იყო ალბათ თუ არა? ანუ ვინც დაწერა, ვინც, ხო, ვინც დარეგისტრა, ყველა აიძულეთ ჯიური, რომ ყველაფერი წაეკითხა?
არა, ესე იგი 475 იყო მთლიანობაში, მაგრამ 20 ვერ დაიარა რიგი მიზეზების გამო, ასე ვთქვა, პირველად შერჩევა და 455 რომელმაც დააკმაყოფილა ეს კრიტერიუმი, მოთხრობა.
ეს თქვენ წაიკითხეთ გადაავლეთ თვალი.
მე არ ვკითხულობდი სანამ ჟიური მუშაობდა, იმიტომ რომ
არა, სანამ ჟიური ხო, სანამ ჟიური.
სანამ ჟიური მუშაობდა, მე არ წამიკითხავს, იმიტომ რომ მე უნდა ყოფილიყავ ჟიურის კრებაზე და მინდოდა რომ არანაირი აზრი არავიზე არ მქონოდა. საერთოდ. როდესაც შორტლისტი შედგა და უკვე ვთქვათ, ვერაფერი ვეღარ შეიძლებოდა და ჩვენ კომუნიკაცია აღარ გვაქვს, მე ჩემთვის ესე ჩუმად, როგორც სხვა დანარჩენები ვკითხულობ, მეც მყავს რა თქმა უნდა ერთი განსაკუთრებული ფავორიტი და მეორეც ძალიან მომწონს, მაგრამ რა თქმა უნდა არსად ეს Facebook-სეც კი არ გამიზიარებია
ამ
მისამებია, ესე იგი
ვერ ვიჯერებ, რომ ვიღაცებს ვერ ცნობთ.
არა, ვიცი.
ამდენს კითხულობ.
უბრალოდ
სტილი.
ეხლა რამდენი, როგორ არა? ვიცანი,
რამდენიმე
ვიცანი. 1 2 ვიცანი. რომელიც ცხადი არის პროდუქტიული შემდგარი ავტორი და შესაძლოა ამიტომ ცნო.
და იმიტომაც რომ ალბათ არიან ავტორები, რომელთაც აქვს თავიანთი ხელწერა. ეს დანიშნულოვანია, ხო, რომ იცნობ მათ.
თან ვინ
რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ მათ
მამა, ხო, რა თქმა უნდა, ეს კი ინდივიდუალობაა.
რა თქმა უნდა.
და განსაკუთრებით ის წევრები ჟიურის, ვინც ბევრი წელია წეროსთვის მუშაობს, ან ზედიზე თქვა 2 წელი უმუშავიათ, იმათვის კიდე უფრო მარტივია ეს ცნობა, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე ხა არ იცვლება ესე წერის ტექნიკა, ვთქვა, და ძალიან ცხადია ხოლმე. და ამიტომ აი ანა ჭაბაშვილი ერთ-ერთი წევრი წელს ჟიურისი და აი როგორც კი შეხოდრა დავიწყეთ, თქვა რომ აი ესა და ეს ავტორი მე ვიცი.
ნო.
კი, ნუ ეს რედაქტორიც არის.
ანა
რედაქტორია და მის ხელში გადის
ხო რედაქტორი. ეს სინტაქსიც ის ვის როგორი აქვს
და ისე. კი, ზუსტად, ზუსტად.
ისე რადგან არის 10 გვერდი თქვით, ხო? 10-15 გვერდი.
5-10.
5-დან ათამდე, ხო? და თუ დასაწყისში ვახსენეთ Facebook-ი და ვახსენეთ სტატუსები. უბრალოდ მაინტერესებს თუ ეთყობა გავლენა ფორმატზე, ხა 2007 წელს და 2006 წელს პირველი წერა როცა გამართა, მაშინ ასე სიტუაცია ასეთი არ იყო, Facebook-იც არ არსებობდა და ხო, ბევრი რამე შეიცვალა მას მერე, ბლოგერები გაჩნდნენ, შემდეგ Facebook-ი და თუ ეთყობა წერას, თუ არის ეს ტენდენცია, რომ აი ახალი ენა არის რაღაცნაირი, აი Facebook-ის ენა შეიძლება.
Facebook-ს პლუს მე ვიტყოდი ტელევიზიის ენა თუ არსებობს ასე ცალკე რაღაც, მაგრამ ალბათ მიხვდებით რასაც ვამბობ, ამ ეს კომბინაციაში ეს იყო ძალიან ჭარბად. და ეს არის
აბას გულდაწყვეტილი ამბო.
გულდაწყვეტილი იცით როგორ არის, მე ვფიქრობ რომ მაინც ფორმას თუ არ იპოვნი, აი ეს შრალად მოდინებული ის რასაც ჩვენ ყოველ დღე და ყოველ საღამოს საინფორმაციო გამოშვებაში ვიცოდ, ანუ ამბავს, ამბებს რა განასხვავებს, ხო, ანუ რატომ გამახსოვრდება კინო ფილმი ნაკლებ დრამატიზმით, ნაკლებ დრამატული ისტორიით, ვიდრე ვთქვათ საინფორმაციოში მოშველი გულის გამაჩერებელი ამბავი, ხო, ეს ის არის, იმიტომ რომ იქ მოცემულობებს ფორმას აქვს მნიშვნელობა, ხო, გმირს აქვს მნიშვნელობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ხაზებია გასავლელი ზუსტად და ლიტერატურაში ზუსტად ასე არის უნდა გრძნობდე იმას, რომ თქვათ რაღაცნაირად ახლა ასე გამომდის მე ჭკვას არავის არ ვარიგებ, უბრალოდ ეს კითხვის ზუსტად პასუხი მგონია, რომ რაღაც ამოძახილი ერთი ხელის დაჭერით Facebook-ს, რასაც მივეჩვიეთ, რომ ჩვენ სიმბოლოებითაც კი შეგვიძლია უკვე განწყობა გამოვხატოთ, ხო? ეს ვერ იქნება ცხადია ლიტერატურა, იმიტომ რომ ლიტერატურა აბსოლუტური საშუალება იმისი, რომ რა შეიძლება ყოფილიყო აკეთო წერო, ხო? რა შეიძლება ყოფილიყო, თუნდაც იმ ნამდვილი ამბიდან გამომდინარე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად კითხვის დროს ეს არის, ხო? ერთმანეთს უნდა დაემთხოს რაღაცები, ენა, სტილი, ფორმა. ამიტომ
ისე კარგი არის, რომ პრინციპში ასეთი ფორმატი რო აქვს ამ კონკურსს, ალბათ უკმაყოფილო ხალხი ცოტა იქნება.
არა.
აა მაინც ვიქნებიან, იმიტომ რომ ახლა აქ თუ მკითხველი წვეთს მართლა ყველაფერს.
აა იცით როგორ არის, ეგ ორი მხარეა ამასაც, როგორც ყველაფერს, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ გამოვაქვეყნეთ მოკლესია და დაახლოებით ორი კვირის წინ იქ რა თქმა უნდა პირველი ტალღა იყო ლანძღვის და არგუმენტი იყო ჟიურის ორგანიზატორებს და ყოველს, არგუმენტი იყო ის, რომ თქვათ მე 600 ადამიანმა მომიწონა ტექსტი და Facebook-ზე იმდენს მოსწონს ჩემი ნაწერები, ანუ არის რა, ანუ მე აბსოლუტურად მესმის, როცა ჩვენ რაღაც ისთვის ირჯე
საქართველოს აგება არავის არ გყვარს.
მით უმეტეს წერა ძალიან ისეთი პროცესია რაღაცა, ხო, შენ თავს აშიშვლებ თუ არ ვიცი, თან მით უმეტეს თუ პირველად წერ და შენ თან დიდი მნიშვნელობა ქრას იტყვიან, წყინს, ეს ძალიან ისეთი გასაგებია. უბრალოდ ხანდახან პრობლემა არის ხოლმე, მაგასაც ცუდი ჟიური გყავთ, ხა ესეთ კრიტიკას ვერ ვიღებთ. თან წარმოგიდგენთ 455
ადამიანი, რომელიც 455 მოთხოვნას
კითხავს. თან საქართველოში ძალიან პოპულარულია ეს ლიტერატურულ კონკურსებზე დისკუსია. რა მეც მიმიღია მონაწილეობა, ყველას მიგვიღია ალბათ. და ესეც რაღაცა სურათს აჩვენებს. თუმცა მე საბოლოოდ მგონია, რომ ზუსტად ის ფაქტორი, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც მკითხველი იღებს, რაღაცნაირად ამ პროცესს ცლის სუბიექტურობისგან, იმიტომ რომ ეს აღარ არის 6 ან 10 ან 5 ადამიანის გადაწყვეტილება, ეს არის საზოგადოებისა.
როგორი მკითხველი ყავს? აი რა, რას უნდა ვენდოთ? არა, გარდა იმისა, რომ აქტიური გემოვნება მაქვს ფოტოლოგიაში. რას უნდა ველოდო?
მე ვიგებს, როგორი გამოცდილება ქონდა წინა
წლებში. წინა წლებში როგორც წესი, მე როგორც აღმოჩნდა და რომ გავიგეთ ვინ ყოფილა და რომ წავიგეთ.
ნორმალური.
ასრულებს ნორმალურად. მე მაგ თეორიას საერთოდ არ ვიმხრობი, რომ გემოვნო და უინტელექტუალური.
მეც გონია. ანუ ვინც კითხულობს ჩვენთან, მაინც არ ამგონია, რომ იყოს ისეთი, რომ წარმოიდგინეთ, რომ დარეგისტრირდეს, ესე იგი მართლა უნდა უყაროს ლიტერატურა.
კიდე განსაკუთრებით ფუნებამ ხარებ ხოლმე ის მკითხველები, ვინც თქვა არიციან ვის ნაწარმოები და თქვა Facebook-ზე აზიარებენ, რომ აი წავიკითხე და ძალიან მომეწონა და მე ქვემოთ მიდის დისკუსია და მე ძალიან ჩუმად ვადევნებ ყველამ დისკუსიას, თვალთან მაინტერესებს რა ხდება.
ხო
და ამიტომ მე მგონი ინტერესიანი მკითხველი გქოს, რა აინტერესებთ რა ხდება ახალი, ეს არის ყველაზე მთავარი. არ უცდია თქვა რაღაცა კრებულების გამოსვლას, აი რაც
კრებულს რა შეეხება, უკვე მოლაპარაკებული ხართ გამომცემლობასთან, რომელიც გამოსვლა.
კრებული უკვე დაიბეჭდება 2 დღეში მსათ იქნება.
აა, ესე იგი, გამარჯვებულების გამოცხადებასთან ერთად კრებული უკვე იქნება. კეთილი, სად მოხდება ეს დაჯილდოება?
დაჯილდოება მოხდება 11 დეკემბერს 19 საათზე წერალთა სახლში. და არის დასწრება, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის თავისუფალი და ყველას ველოდებით, ვისაც აინტერესებს და უყვარს.
უკვე გეცოდინებათ თქვენ ორგანიზატორებს, გამოთვლილი გექნებათ თუ ამოცი.
გამარჯვებულები არა, გამარჯვებულები 10 დეკემბრის საღამომდე ხმის მიცემა ჯერ კიდევ აქტიურ ფაზაშია.
ხო, ეგ უთხრათ რადიოსმენელს.
კი, კი, 10 დეკემბრის საღამომდე ნამდვილად შეუძლიათ, რომ კიდევ თავიანთ ფავორიტებს ხმა მისცენ. შემდეგ ჩვენ ამ საღამოს შევაჯამებთ საბოლოო, ანუ ორგანიზატორების
უვალება
ეს არის, კი, ვინ რომელ პრიზს მიიღებს, ჟიურის ჩეული ვიცით, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ ვერ ვიტყვით 11-მდე და 11-ში საღამოს უკვე დავაჯილდოვებთ ამ გამარჯვებულებს, ეს ძალიან ინტერესია.
ხო და უთხათ რადიოსეროს ლიბჯიზე
უნდა შევიდნენ, იქ არის უკვე მოკლესია 16 ნაწარმოები და შეაფასონ რამდენად მოსწონთ.
კეთილი. და შემდეგ უკვე შედეგების გასაგებად მოვიდნენ წერალთა სახლში.
11 დეკემბერს წერალთა სახლში კი ველოდებით ყველას.
აა, ძალიან დიდი მადლობა. დენე კვინიკაცის და მაშო სამადაშვილს, კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს, რომ ეს იგი, რომ მაშო არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლიტერატურული კონკურსი წეროსი, ნენე არის წლევანდელი ჟიური, პირველად ხარ წეროსი ჟიურიში, ჟიურის წევრი. პრინციპში ჟიური უკვე დაამთავრა თავის საქმე. ახლა უკვე კითხველი, ახალ მკითხველი არის ჟიური, ხო? კეთილი, მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა გიყვება.
მადლობა თქვენთვის.
Oh, no.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია. მიყვარს ეს გადაცემა. დღეს ქართული საზოგადოება დაემშვიდობა მხატვარ ირაკლი ოჩაურს. დაემშვიდობდნენ მეგობრები, დაემშვიდობდნენ მისი მოწაფეები, მისი ხელოვნების თაყვანისმცემლები. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ირაკლი ოჩაური არის 20 საუკუნის ქართული ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი. წინა გადაცემაში შემოგთავაზეთ ნაწილი ინტერვიუსი, რომელიც ჩავწერე 2004 წელს ირაკლი ოჩაურთან. ბატონი ირაკლი მაშინ 80 წლის გახდა. დღეს შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილს და სწორედ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილით დავასრულებთ თავისუფლების ერთ საათს.
სადღაც 80-75 წლებიდან უკვე ჩაქრე ინტერესი, იმიტომ რომ მოხდა ბაზრის გადაჯერება. მე და გამოვიყო, რომ საქმე გვაქვს უგემონო იმასთან ნაკადთან ხელოვნებაში. მხატვრები, რომელიც ამ დარგში მუშაობდნენ, მე ჩემ თავზე ვერ ვიტყვი. მე ეს უპირატესო მაქვს, რომ დამწყები და აღმდგენი ვარ, ამიტომ არ ხეინად ვარ. მაგრამ დანარჩენები ყველა აღმოჩნდა ისეთები, რომელსაც ქანდაკებაში მოცარული ჰქონდათ ხელი და არაფსაც წარმოადგენდნენ. აი ამ აჟიოტაჟის ტალღაზე მოექცნენ და შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ რაღაცას აკეთებდნენ. არაფერი. უგემოვნობა, დეკორატიული ელემენტით ან კუთხით ის გაჯერებული ესა და სადაც დეკორატიულობა შედის ჩემის აზრით იქ უკვე მხატვრობისა ის ხარისხი ეცემა.
ირაკლი ოჩაური თავის თავზე ამას ვერ იტყვის და ვერც ვერავინ დაწამებს გემოვნების დეფიციტს თავის ნამუშევრებში. და არა მარტო იმიტომ, რომ პირველი იყო, ვინც ქართული ჭედური მხატვრობის აღორძინება გადაწყვეტა. ოჩაურს თითქმის არასდროს შეუქმნია მხოლოდ და მხოლოდ დეკორატიული ჭედური კომპოზიციები. პირიქით, ჭედურ ნამუშევრებში იგი პირველ რიგში მოქანდაკეა. პლასტიკური საწყის იმისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დეკორატიული ეფექტი. ამის ნიმუში ბევრია, თუნდაც თბილისში ქორწინების სახლის კედელზე დაკიდებული ბარელიეფები. ხაზის რიტმი, ფაქტურათა მრავალფეროვნება, მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თვალის მომჭრელი დეკორატიულობა, რომელსაც ასეთი ტიპის ნამუშევრების დამკვეთი ითხოვს ხოლმე მხატვრისგან. და ეს ყველაფერი არ იყო უბრალო აკვიატება. სანამ ჭედურ ხელოვნებაში დაიწყებდა მუშაობას, ირაკლი ოჩაურმა ძალიან კარგად შეისწავლა ის, რისი აღორძინებაც დაიწყო.
მე-12 საუკუნის ქართული ჭედურობის ნიმუშები მართალია სუფთა გამოყენებით ხასიათს იყო ხატები, მაგრამ განა ის შეიძლება გამოყენებით იმა დღევანდელი გაგებით ჩავთვალოთ, ის განზოგადოების თავისთავად რომ მოუვიდათ ესა შეტანა ამაში და არა ესეთი ნატურალისტურ რეალისტურ ფოტო ხედვიდან გაუნდნენ, ის უკვე მხატვრულია. აი ბიზანტიური მინანქრისაგან ქართული მინანქარი სწორედ მაგით განსხვავდება. იმათი არის ხელოსნური ჭედურ ხელოვნებისადმი ჩვენი დამოკიდებულება უნდა გამოდიოდეს აი აქედან.
რა გამოდის, რომ 50-იან 60-იან წლებში ხელოვნებისადმი ჩვენი დამოკიდებულება ირაკლი ოჩაურის სიტყვებით რომ ვთქვათ, აქედან გამომდინარეობდა. 70-იანი წლებიდან კი როცა კრიზისი დაიწყო, არა? 60-იან წლებში მყიდველი ერკვეოდა ერთმანეთისგან არჩევდა მაღალ ხელოვნებას და მის სუროგაც, 70-იანი წლების მიწურულიდან კი, არა?
ეხლა ერკვევა, მყიდველი რამეში ერკვევა. თანამედროვე ხელოვნება. განამაგას შეიძლება გავერკვეთ, აი რა ხდება. მხოლოდ მიკერძოება, ან რაღაც მომენტში ჩვენი ინტერესი ყურადება, ან სნობური დამოკიდებულება ამ მხატვრობისადმი, რახან ახალია, მოდაშია, იქიდან შემოსულია, ესე იგი კარგია. მე თავის მოტყუება არ შემიძლია, ესე იგი. ის რა დღეს თანამედროვე ხელოვნება, განა იმიტომ რომ მე კონსერვატული აზროვნების ვარ და ვარ მაგ აზროვნებს, არა მაგიტო, არამედ იმიტომ რომ ხედავ რაც არის, არაფერი არ არის, არამედ.
იგი აღიარებს, რომ კონსერვატორია, თუმცა მისი ეს კონსერვატიზმი კულტურაში ჩაღრმავებას, კულტურული წარსულის თითქმის პედანტურ შესწავლას უფრო ნიშნავს, ვიდრე წარსულისთვის უპირატესობის მინიჭებას. პირადად მე ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს სწორედ ირაკლი ოჩიაურის სახლში მოვისმინე პირველად როკ ოპერა იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავი, პოლ მაკარტნის დისკები. ამავე დროს ვიცოდი, რომ ირაკლი ოჩიაური კლასიკური მუსიკის დიდი მოტრფიალე იყო. იგი კონსერვატორია, იმიტომ რომ არ უყვარს სნობები.
მისკენ ქონდა დიდი აქცენტი და აი მხატვრული აზროვნება, ის რაც აი ძველ ქართულ ჭედურხეულებას ქონდა, ახალ ჭედურხეულებაში არ განვითარდა, სხვა კუთხით წავიდა. ხო, მეტალს აქვს თვისება, თავისთავად ძალიან დეკორატიულია და ახლა კიდევ შეიძლება იმის ტონირება, დამუშავება და ვიღებ ძალიან ისეთ ლამაზ ეფექტს, მაგრამ მხატვრობაში ლამაზი არაფერი არ არის, არაფერ მნიშვნელობა არ აქვს. ეს მიდის ორნამენტის თვალისთვის ასვიანო რამე და იმას არ შეიცავს, რას ჩემის აზრით რასაც მხატვრობა უნდა შეიცავს. მაგიტო არ განვითარდა, განა იმიტომ რომ სიღატაკე და გაჭირება.
ჩვენთან საუბარში ირაკლი ოჩიაური არასახელებს იმ მხატვრებს, რომლებიც ქართული ჭედური ხელოვნების დისკრედიტაციაში შეიძლება დავადანაშაულოთ. უფროს თაობას კარგად ახსოვს სუვენირების მაღაზიები, რომელშიც საეჭო გემოვნების ჭედური ნაკეთობები იყიდებოდა. საქართველოში ჩამოსული ტურისტები კაპიკებად ყიდულობდნენ ამ ნაწარმს. ჭედური ბარელიეფებით აფორმებდნენ რესტორნებს, სახინკლეებს. მერე კი ყველას ერთად მობეზრდა ჭედური ხელოვნება. ეს პროცესი დაემთხვა თანამედროვე ხელოვნების საერთო კრიზისს, რომლის შესახებ დღეს დიდი გულისტკივილით საუბრობს 80 წლის მხატვარი.
გააკეთო ისეთი რაღაცა, რომელიც არ გავს არაფერს, არაფერს არ იმეორებს და არაფრისგან შეიძლება ვაჭარებ, არაფრისგან არ მოდის, მაინც მთელი ხელოვნება საიდან რაც მოდის. ხო და აი ქართულ ხელოვნებაშიც ეგ ტენდენცია, მაგრამ ამ ჩვენ მხატვრებს ერთი უბედურება აწერთ კიდე თავზე, რომელსაც ну ан верикцнобен ан арундат игцно ро ариан ძალიან თვალსაჩინო ეპიგონურები, ძალიან ბაძავენ, ძალიან გადმოაქვთ. აი რომელიც გინდა ეს ჩვენ თანამედროვეს ნახოთ მხატვრობა, ყოველთვის გაგახსენდებათ ჩახედული ხარ მსოფლიო ხელოვნებაში, ну რა თქმა უნდა წიგნებიდან ანახიც მუზეუმები. ყოველთვის მოგაგონებს ან რომელიღაც მხატვარს, ან რომელიღაც ნამუშევარს, ან მიმდინარეობას რომელიღაცას.
ჩვენი საუბარი ნელ-ნელა სწდება ირაკლი ოჩიაურის შემოქმედებას და თანამედროვე ქართულ მხატვრობას. ირაკლი ოჩიაური იმ თემას ეხება, რაზეც დღევანდელ საქართველოში თითქმის აღარავინ საუბრობს. მოდერნისტული კულტურის კრიტიკა დღეს ცუდ ტონად ითვლება. როგორც ჩანს, ესეც საბჭოთა ეპოქის კვალია. ხომ შეიძლება ვინმემ თქვენს მსჯელობაში სოციალისტური რეალიზმის მიმართ ნოსტალგია შენიშნოს? ირაკლი ოჩიაურს, რომელიც არასდროს ყოფილა სოციალიზმის მეხოტბე, არც ამ ბრალდებების ეშინია.
მე მიფიქრია მაგაზე, რომ თემ სოციალში რა თქმა უნდა ხელოვნებაში არის კრიზისი, იმიტომ რომ რაც სეზანმა ხელი დარია ევროპულ ხელოვნებას, ამ კუბიზმისადმი ინტერესის გაჩენდა, ამ კუბიზმა სულ დააქცია ეს რეალისტური კარგი გაგებით მიდგომა მხატვრობისადმი, ესე იგი საგნობრიობის მოსპობამდე რომ მივიდა, აი იქიდან იწყება ეს კრიზისი და დღეს უკვე აღარ არის გამოსავლი, უკან ხვარ მიბრუნდება. მაგრამ მეორე მხრით, რა უნდა იყოს მხატვრობის თემა? არითო არის მუდმივად რაღაცა არსებული? ჩემთვის არის. ეს არის ადამიანი.
ერთის ხრივ ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი, მისი სილამაზე და მისი განცდები. მეორეს ხრივ განზოგადება. ადამიანის არში და კულტურის არში წვდომა. ეს იყო და ეს არის ირაკლი ოჩიაურის შემოქმედების პრინციპი.
გამოსავალი ამ კრიზისული იმიდან, ხო იყო მცდელობები, აბსტრაქციონიზმი დუღდა და გადმოდიოდა, როცა გაჩნდა ჰიპერრეალიზმი. იყო ამ მცდელობები, მაგრამ ეგ უკვე ისეთი მიდგომა იყო მხატვრობისადმი, რომელიც თავიდანვე აშკარა იყო, რომ განწერული იყო. განზოგადოების გარეშე მხატვრობაში ტყუილი დროს კარგვა.
ჩვენი საუბარი დიდხანს გაგრძელდა. იუბილარს ეტყობოდა, რომ სიამოვნებდა ხელოვნებაზე მსჯელობა. ამ თემებზე ფიქრმა ჩვენს გაგვიტაცა, ისე რომ დამშვიდობებისას დაგვავიწყდა 80 წლის იუბილე მიგველოცა ირაკლი ოჩიაურისთვის. თუმცა ხელოვნების მოყვარულებს ყველაფერი წინა გვაქვს. 2 დეკემბერს ეროვნულ გალერეაში ირაკლი ოჩიაურის ნამუშევრების დიდი გამოფენა გაიხსნება.
ეს იყო ინტერვიუ ირაკლი ოჩიაურთან, რომელიც 2004 წელს ჩაიწერა ჩვენი რადიოს ეთერისთვის. შავწერემე, ბატონი ირაკლი მაშინ 80 წლის გახდა. დღეს ირაკლი ოჩიაური უკანასკნელ გზაზე გააცილა ქართულმა საზოგადოებამ. ამით სრულდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგაზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
At night, 'cause I ain't got you.